Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита стартира с първия събеседник. Особено ми е приятно да кажа добър ден на госпожа Лили Павлова.
Добре
дошла. Гледайте. Госпожа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство, то от ГЕРБ. Госпожо Павлова, напоследък стана модно да търсим подвала теле и някакви интриги в ГЕРБ. Има ли бунт на мравките, които искат от Борисов да бъдат уволнени хората във властта, Радан Кънев на Демократи за сила на България? Има ли някакъв протекционизъм в ГЕРБ, който назначава партийни кадри на всякакви места и после те се оказват пък престъпници? Например, последния случай, знаете го, така наречената държавна автомобилна инспекция, беше подведен под снощи задържан с мерка за неотклонение и вероятно ще бъде подведен под отговорност, не само той и други хора от екипа му, на този човек, за който е позволявал да се купуват шофьорски документи, да се купуват лицензии за превозвачи и така нататък, ако всичко това се окаже вярно. Нека да поясня името му, защото го четох на няколко места, написано погрешно. Той се казва Цветлин Цветанов, а не Цветан Цветанов, както го видя в много медиите. Но, какво се случва в ГЕРБ? Днеска даже изпълнителната комисия също изключи един от членовете.
Аз мисля, че това, което се случва, е много ясно послание, че и в управлението, и в всички действия, решението, включително и решението и на изпълнителната комисия, много ясно е посланието. Няма, както се казва, свои и не свои, няма ГЕРБ не ГЕРБ. Безкомпромисни сме в решенията си и в действията си за това, ако някой нарушава закон, ако някой си позволява неправомерни, незаконни или други действия, той да бъде категорично отстранен, съден, независимо, че по една или друга причина той може да е дали член на партията, дали представител на партията, дали каквато и да е неговата позиция. И това е една много категорично ясно послание. Така както е борбата с контрабандата и не делиме от тези, които са преследвани, те ще бъдат преследвани и посланието, че всеки не може и не трябва да се надява на някаква протекция или каквото и да го наречем. Това е най-важното.
Но все пак има ли политика на икономическото удовлетворяване на членове на ГЕРБ, като бъдат поставени за шефове на агенции, в общински комисии, в държавни предприятия? Вероятно ще кажете не, разбира се.
И ще дам аргументи, защо ще кажа не. Казвам категорично не, защото аз мога да дам пример, да кажем, с министерството, което ръководя вече втори мандат. От гледна точка на ръководители на второстепенни разпоредители, агенции, търговски дружества, включително или директори, не сме си позволявали, аз никога не съм си го позволявала по една или друга причина изобщо да толерирам такъв тип назначения. Напротив, залагала съм винаги така, както ми е дадено на мене доверие, именно като експерт, още 2009 година да се присъединя тогава към екипа на правителството, така и сега залагам на експертното и всеки, който се е доказал професионалист.
Така че, от друга страна, възниква и другия въпрос. Ето, казвате експерти, професионалисти. А трябва ли пък, когато тези хора наистина притежават професионални, експертни, пък и може би добри личностни качества, да бъдат отстранявани, да се страхуват да са хора на ГЕРБ, за да натръгне приказката, че ето на ГЕРБ настанява на свои позиции свой хора.
Ой, обратното е валидно. Да. Аз също смятам, че ако един човек е професионалист и не трябва да ме притеснява по никакъв начин дали от една или друга партия, така че това също има своята валидност. пак казвам, не смятам и мисля, че сме доказали, че не политизираме при избора или при подкрепата на определени лица за позиции. И това мисля, че е видно и от подкрепата за тези независими органи, за които наскоро се избираха лица. Така че аз смятам, че това е много ясно послание, много, много последователна стъпка в тази посока.
И така, 16 месеца във втория ви мандат като министър на регионалното развитие и благоустройство и кабинет Борисов номер 2. Кое е, така бихте степенували първите три важни неща, които смятате, че са постижение или пък залог за развито постижение до края на мандата?
Глобално за правителството бих казала, че...
За правителството, да. И после за вас.
Защото като част от ресора бих казала, и това е много важно и ще го вържа с министерство. Колкото и някой да се опитва да го изкривя, да казва, че едва ли не е клише, но икономическата стабилност, която имаме, всъщност, която създаде правителството, и тя е осезаема. Осезаема, защото за първи път от времето, от преди кризата, имаме икономически ръст, имаме повече инвестиции. И веднага идвам вече към моя ресор. Имах възможност преди няколко дни да участвам в едни специални награди, които се извършват в България. Домакинстваше за първи път от 5 години в сектора на недвижимите имоти. И когато се подготвях за това участие, за този дебат там, три важни неща ми направиха впечатление. Именно благодарение на тези усилия, за които говорим тези 16 месеца, ние виждаме, благодарение на икономическата стабилност, която сме подпомогнали, вярвам, да се направи, 12% увеличение на сделките с недвижими имоти, увеличение на цените и като брой сделки, и като квадратури, но и като цените на имотите, които се продават, на нивата, от преди кризата на нивата, когато беше в годините на бума на строителството. А това е изключително важен показател, което означава първо, че хората имат повече доверие в системата, купуват повече, което е важно. Мисля, че е добре да излезат парите от банките, както знаем, експозициите в банките са много високи, имат доверие, купуват, пазара се раздвижва.
Това е един проблем, между другото, на банките, създава, че са голяма експозиция на
влогове. Второ се оказа, че особено в София, но и в други градове имаме липса на достатъчно офисгради, така че това е един много сериозен бум на офисите, който и на строителството на офисите.
Не е ли презастроен от към офисите?
Напротив, оказа се, че няма достатъчно офисни сгради, за да покрият нуждите, включително и жилищни сгради. А пък това вече е много, много радващо, защото жилищните сгради, макар че пък една друга тенденция, която на мен като регионален министър не ми харесва, концентрацията и миграцията от всички градове, всички да искат да дойдат в София. Тенденцията на миграция към големите градове, в момента населението ни е концентрирано в най-общо казано 9 големи града. Така че това не е от регионална гледна точка. Ние търсим балансирано развитие на регионите. Това не е добре.
Поговорите с министъра на труда и социалната политика да се зададе.
Но гледна точка на икономическо развитие за държавата, ако я говорим като средни показатели, е много добре. И всъщност тези инвеститори, с които имах среща, те са много сериозни инвеститори, които те първа смятат още много, много сериозно, говоря като разгърната площ, офис сгради, жилищни сгради. А това само може да ни радва от тази гледна точка, защото идват повече и казват, като гледаме на Балканите, при вас е най-добре. Запазихте и ще удържите плоския данък. При вас е спокойно, при вас и заслужава да инвестираме. А аз мисля, че на всяко правителство това трябва да е целта. Защото друг мит, който трябва да разбием, че едва ли не държавата, правителството, ние се крепиме само на европейските фондове и едва ли не, ако не са европейските фондове, нищо няма да се случва в държавата, което е крайно невярно и един мит.
Саше му оборите,
и ще ви кажа защо, защото много е малък процент на еврофондовете реално, които отиват. Важен, огромно, много важно значение има, но икономиката, инвестициите и производство са тези, които работят.
Сега само чувам гласовете и не мога да остана мълчалива, нали, защото ще излезе, че си мълча нарочно.
Господин Беновска да си мълчи, колкото ни
стане човек.
Ние строците не мълчим обикновено.
Икономическата стабилност, хубаво, ама знаете колко продължава да се повтаря като мантра, че още в началото на втория мандат на кабинет Борисов се изтегли един дълг, който практически се емитира на части и на порции, в зависимост от нуждите. Това...
Колко е хубаво да разбием още един мит. Хайде да разбием още един мит.
Айде.
Още един мит, който е много удобна теза, разбира се, дъвка в устата на опозицията, но и те трябва да имат по каква тема да се изкажат, което е важно. Много важно да разбием този мит. Ние всъщност не сме изтеглили дълг. Ние сме дали заявка, че сме достатъчно прозрачни и открити към хората, как ако искаме да развиваме държавата, какви биха били общо дълговете, които държавата ще вземе.
Поздравявам ви, никой не го беше казал така, точно така.
Това е мит, който трябва да разбием. Това е както с еврофондът. Няма такова нещо. Това не е взе дълг, Тези пари не са взети. Те са само в устата на опозицията, удобна дъвка. Ето, видяхте ли, те ви заграбиха, взеха ни големи. Не сме. От тези ние сме дали своята заявка. Колко бихме взели, ако да кажем имаме втори, трети мандат. В дългосрочен план, колко са дълговете, които трябва да вземем, за да рефинансираме стари дългове, и то при по-изгодни условия. Преди всичко. Ето, аз мога да кажа като министър, все пак отговоря за инфраструктура. При мен има множество проекти. Аз искам и ми трябва много инвестиции. Недофинансирани сектори, безбол, воден сектор, свлачища, път. Колкото искате сектори. На мене, като тръгна с финансова обосновка към финансовото министерство, ми казват: не, това ни е извън разчета, ние имаме да рефинансираме стари дългове. Дългове с държавна гаранция, не ги планирай, не ги мисли, търси си други източници на финансиране. Добре, така че, митове, поведение.
Бойко Борисов, като спря, и той въпрос също искам. Защо е прекъсто министър-председателя Бойко Борисов трябва да действа като... Не искам да кажа като пожарникар, но то от само себе си идва, пък какво лошо има в това.
Не
искам като пожарникар във всички трудни моменти. Що той трябваше да спре обществената поръчка за Хемус?
Ще се концентрирам на обществената поръчка. Разбира се, ще дам детален отговор, но искам да кажа нещо много важно. Според мен е поне. Много е важно за една държава и за нейната стабилност да има такъв лидер, който да има респекта, който да може с... Защото където, в който и сектор да има проблем, всеки казва, премиера трябва да реши. Това е според мен пък много добра оценка.
Но имаме... не е бащата и майка
Единоначалието е много важно да имаме министър-председател, който има воля, визия, позиция и твърдост и решителност.
Не го ли товарите с родителската задача сега? Тате, като има проблем, за ми да го решиш.
Вижте, аз смятам, че всеки от нас, министрите, се стараем да бъдем отговорни, да си вършим работата изключително отговорно, всеки в своя ресор, разбира се, съгласувано в рамките на общата визия. А по отношение на магистрала Хемус, нека да кажем много ясно, самата тръгна процедура...
И само да допълня към въпроса. Тръгнаха и слухове, че няма пари за магистрала Хемус и вие казвате...
Няма европейски пари, това е важно
уточнение. Да, това е важно.
Значи, това имах предвид да кажа. Процедурата е спряна с три основни причини и послания. Две директни, една индиректна, но не по-малко важно. Първо, процедурата беше прекратена, защото стана ясно, че европейско финансиране за Хемус няма да има. Ние сме пуснали при съвсем различни условия, изисквания, в самата тръжна процедура.
А що Борисов каза, че е спряна заради слухове, съмнения?
Нека да кажа, това ни е основния и от юридическа гледна точка. Точно така. От юридическа гледна точка, и това ни е основният мотив, може да видите и в документите, и в обжалванията, ние наистина нямаме европейско финансиране по линия на оперативната програма транспорт и транспортна инфраструктура, с която да я финансираме в този обхват. Няма такова, за съжаление. Втората важна причина е, че тогава, когато тя е проектирана и сега вече тръжната процедура, тя продължи повече от година, стана ясно, че тя е проектирана в едни... как да го нарекам, малко по-луксозни параметри, отколкото вече можем да си позволим, особено когато говорим, че за нея ще търсиме чисто бюджетни пари с пари от повече приходи.
Аз като прочетох, че се строи частично на три колата и ще бъде с по-малко пари. Започнах да си мисля, че няма да е качествено изпълнение.
Не, напротив, ще се аргументирам. И третата много важна причина, която пък благодарение на ситуацията, както се стече, беше много важно да изчистим всякакви съмнения. За нас беше много важно, независимо, че сама по себе си като документи, процедурата е проведена абсолютно законосъобразно и това е потвърдено от всички. Не трябва да тегне съмнение над най-важния, най-приоритетния, а и най-скъпия проект, който предстои да строим. Ако над него има и тегне сянката на съмнението, ще остане лошия привкус на хората. Абе, те построиха, ама там нещо не е тъмън.
Ама добре, това... какво лошо има Делян Певски или Валентин Зласев да са едни от изпълнителите?
Аз не казвам, напротив, аз не казвам, че има нещо лошо. Не, че един от тях двамата като документи е собственик на някои от фирмите. Това също е важно.
Това се доказва, че документално не се вижда.
По документи, поне. Те не са, така че не трябва тези набеждания. Но и дори да са, те също не
сме.
Не знам. Тук ставаше въпрос за, нали, вече тенденции, манипулативни изказвания в медиа. Нека да се върнем на Хемус. До сега този участък, за който говорим от Ябланица до Плевен, Ловеч, разклона в посока Плевен, беше планиран в два лота, които са средно по 30 км при проектна скорост 140. Използвам случая да кажа, че проектна скорост означава как е проектирана. Проектната скорост, колкото е по-висока, означава пътя да е по-прав, да няма миражи, да няма големи криви и наклони, съответно, което дига значително неговата стойност, особено в пресечена местност, каквато е Алавитиня виадук. продуктите, ние трябва да направим още все едно 4 витини и 4 тунела, защото няма как да преминем през тази место. Намалявайки проектната скорост на 120, това ще ни даде възможност да следваме повече релефа, да имаме повече криви и леко да смениме трасето, за да могат да отпаднат поне от 2 от тунелите, надявам се и 3. Отпаднем ли 3 тунела, това са 150 милиона лева спестени надолу. Това, разбира се, означава нова екологична оценка и ново препроектиране, но предвид, че все пак трябва да се вмести, мисля, че не е страшно. Но няма да е по-малко качествено, нито няма да има, както се казва, някой се опита да каже, ще е некачествена, ще е лоша, ще е ниско качество или едва ли не няма да е магистрала. Напротив,
да, това е последното най-важното, че
искам да потвърдя. Проектна скорост означава, ако проектната скорост е 120 плюс 30, 150 скорост за вече шофиране. Така че едно е с каква скорост проектираш кривите, едно е с каква скорост можеш да кажеш по магистрала. Всички останали магистрали в България, включително Тракия, включително Люлин, Струма и Марица, са проектирани на проектна скорост 120. Така че не е проблем, ние ще бъдат равностойни. Тази магистрала, единственото, което ще намалим, освен проектната скорост, това е разстоянието между платната, там където е тревичката, грубо казано, озеленяването и мантинелата.
Аз и слушах, че
разделителната ивица ще свалиме, но това платната...
По-опасно съжителството между двете плътна за движение.
Не, ще ви кажа защо. Защото има държави, разбира се, пак говорим за въпрос на терен и решение, където вместо тези мантинели по средата и тревите, се слагат такива бетонови, така наречените New Jersey прегради, които всъщност да обръщат, не дай си Боже, при инцидент, колата и да я връщат обратно в платното, не да отиде в насрещното. Така че има всякакви проектни решения и това не трябва да притеснява никого. Със сигурност магистралата ще е, пак казвам, равностойна и на Струма, и на Марица, и на Люлин, и няма да бъде ощетена Северна България категорично.
Така, процедурата стартира...
Процедурата стартира сега през май месец. За първите 10 км те са безспорни от Боаза, от Ябланица до Боаза. За там ще започнем, тъй като вече препроектирането ни е готово при проектна скорост 120. Там така ли, иначе нямаше предвиден тунел или виадук?
Кой ще да изпълните?
Обществената поръчка ще даде възможност да изберем, така че всички ще имат възможност да кандидатстват, които отговарят на изисквания, а най-добрия ще победи.
Между другото, верно ли е, че нямаше никакви обжалвания, които са юридически годни по спирането на обществената поръчка за Хемус?
Имаше обжалвания.
Юридически годни.
Юридически годните бяха просто неоснователни, защото нормално обжалващите казаха, не сме съгласни с прекратяването, искаме да се продължи. Едните искаше да се продължи, другите искаше да сключи договори. Резонно е, нормално.
И как ще се процедира тук?
Сега ние първо сме намаляваме част от изискванията в търга, защото
не, как
когато
ще
не
е следващата обществена поръчка.
Тя ще влезе в сила прекратяването и затова ще може май месец да...
Безконфликтно. Или с обезщетение за прекратяване.
Няма обезщетяване, няма причина за обезщетение, тъй като аз затова казах. И прекратяването е законосъобразно, така както и процедурата е законосъобразна, защото тя е проведена законосъобразно, но при липса на финансиране ние имаме право да прекратим. Да. Сега, като сме препроектирали, имаме друго трасе, различно, друг проект, а с нова концепция, по която започваме. Май стартираме първи участък, а паралелно с това имаме още три.
Кога ще отваряте офертите?
Ако отвориме процедурата, да кажем на 15 май, за да е по-лесно като изчисление, 45 дни е срока за подаване и след това ще отвориме. Някъде август-септември ще можем да разглеждаме офертите и се надявам до края на годината да имаме избран изпълнител. Паралелно с това ще довършим отчужденията. Те имат да правят до проектиране, до разрешение за строеж и живот и здраве другото лято да се строи. Паралелно с това допроектираме така вече, че да махнем, да отпаднем поне 2 или ако може 3 тунела, да намалиме малко размерите и габарита на виадуктите, за да можем да свалим цената и съответно следващата година да обявим и вече поетапно за останалите участъци, даже моята така амбициозна задача. Въпроси на финансиране, това не го бях казала още, но все пак въпрос на възможности на бюджета, но аз вярвам, че ще продължим да и мерките с контрабандата за повече приходи, не до година, да обявим не само още оставащите 3 участъка, но сега препроектираме поради това пък, че имаше обществено обсъждане от гледна точка на Велико Търново, където, знаете, поискаха малко на по-близо до Велико Търново да минава Хемус, така че да обявим и следващите участъци. Даже по-амбициозно да се
надявате
поставим на приоритетите за до година.
Мъжките ръце на Борисов да съберат още пари от контрабандата.
Аз съм уверена, да.
С съдействието на Влади Горанов и Бойко Атанасов.
Мисля, че да, Влади Горанов, Бойко Атанасов, Румяна Бъчварова и най-вече волята на премиера.
Защото той
Бог да го прости, много сериозна борба. Да. Провеждаше и той, но волята е много категорична. А при такава воля аз съм убедена в резултата и той е видим. Добре. А пак за нас той е важен, защото така има възможности да строим.
Така ще кажеш, ще заструва.
Какво за Струма? За Струма нещата сега. За Струма строиме вече двата лота. Благоевград, Крупник. Строителя в момента допроектира. Отчуждаванията правим и стремим се максимално бързо вече с самите строителни работи. Да започнат същото и за участъка Крупник, Кресна-Сандански. Там вече даже сме по-напред с отчужденията и се надявам максимално скоро да и там да можем да започнем строителството. И остава голямото предизвикателство, то освен за нас, като министерство, като агенция, които трябва да го направим, да се преборим с огромния, бих казала, лобистки интерес, прокаран през еколозите.
За
това, че се опитват да представят пред Европа, че едва ли не искаме да унищожим природата, пеперудите, гущерите в дефилето и че ще унищожим една безценна природа. Така го изопачават понякога тези така бурни екологични протести и жалби, че там излиза, че в момента е само една дива природа, там не минава най-големия международен трафик, транзитен с тирови, все едно сега не минава през дефилето, а ние имаме една прекрасна дива природа, която ще унищожим, което е крайно, крайно нередно. Спазваме категорично изискванията на закона, правим ОВОС, който да избере. Да, може да не е един цял тунел, но комбинация от няколко тунела, няколко виадукта, съществуващия път, където може на две нива, но да е първо технически, финансово и екологично защитимо. А не само екологично, което не се знае колко е екологично, защото ми се струва и лобиско за това, че всъщност ми се, може би има някой мерак за 1 милиард евро да построи скъп тунел така с чуш натиск, но дано да не съм права. Това са съмненията. Пак казвам, това са съмненията.
Между другото, вие свалихте един камък от гърба си, като предавахте документацията за действащите концесионни договори и договори за отдаване на морските плажове.
Предадена е цялата документация. Министерство на туризма.
Не е във връзка с строителството на Струма, но го казвам с скоба.
Не, то е важно, защото вижте, ние още в предизборна си кампания бяхме казали, създаваме Министерство на туризма, прехвърляме управлението на плажовете и да Министерството да поеме с една нова политика и подход. Сега вече има документацията, няма оправдание, че не знаят какво пише в документите. Mm-hmm. И аз им пожелавам успех и се надявам, че ние трябва да подкрепим. Защото тази година сезона може да е много силен, предвид ситуацията и кризата.
Всички.
Така че аз се надявам отново да се върнат и руските туристи. Мисля, че с Русия имаме добра възможност да, mm-hmm. да разкриеме още възможности за туризма.
И да привлечем някои, които в Гърция
да, да ги върнем обратно, да върнем руските туристи и да привлечем тези, които са почивали основно Турция, Гърция. Сега е нашия шанс и потенциал. И аз се надявам и вярвам, че колегите от туризма ще направят необходимото и това да е така.
А имахте тази
важно за България.
Срещи имахте с общините и Дружението на местните власти, Управител на Съвета за Дружението на местните власти. Важно е наистина не само политически, опозицията изведе тая тема като своя първа тема Северо-Западна България, но важно е за развитието на България, както казвате, какво ще се прави там.
Опозицията, то, както се казва...
Ти преди малко говорите за концентрацията в София, значи трябва да има следва живота, работни места.
Точно така. С една така бих казала закачка към опозицията. Аз имам възможност да бъда в опозиция една година и то в парламента. Много е хубаво да си опозиция, много е готино, защото седиш в парламента, гледаш, както се казва, гледаш им си и само критикуваш и намираш мана, както се казва. И само...
Другото беше, колега Божедар Лукарски, ще го видите след малко, точно ще това казва. Цитира Борисов. Много е хубаво да намираш мана.
Ема да, значи то не е лошо, в смисъл. И това не е лошо, но все пак, като си в опозиция, каква трябва да ти основната цел, да предложиш нещо по-добро, по-различно, да. Както да бъде направено. Но освен, че ни, нали, както преди малко бях казала с дъвката, но темата е много добра, защото е много чувствителна. Най-слабо развитие регион в България, в Европа, Северо-Западна. Ама въпрос е, добре, да, вие какво направихте толкова години за Северо-Запада? Северо-Запада не е най-слабо развитие регион, само от както сме ние. То е, за съжаление, тенденцията е 25 години обезлюдяване и недостатъчно очевидно мерки и инвестиции, целенасочени в Северо-Запада. Така че, да, аз приемам критиките, защото със сигурност и ние имаме вина. Аз не мога да кажа, че нямаме вина. И в предишния мандат, може би, не сме направили достатъчно. Но да поемем пак цялата вина, малко е, мисля, че не е коректно, но както
и. И какво ще, какво сега, мисля да санирате, на какви етапи важно, с какви средства?
Така, да, значи няколко са мерките. Първото, което е много важно да кажа, че към Северо-Запада и към Северна България обаче, имаме три важни политики, и глобални, и за тази година. Първата, от гледна точка започвам, знаете, разработихме целенасочена инвестиционна програма, която в допълнение към европейските фондове и програми, да набележиме такива мерки, които с малко, нали, възможностите на бюджета, в годините да допълваме към европейско финансираните проекти, за да доразвием инфраструктура или проекти, генериращи приходи, говоря, стимулиращи, да кажем, разкриването на производства, предприятия, технологични центрове и така нататък, за да можем малко по малко. Защото Северозапада при тази тенденция на обезлюдяване и миграция към големите градове, ние няма как с магическа пръчка. Ние анализирахме опита на 6 държави. Никой не е успял дори с краткосрочни или дългосрочни мерки да го направи. Това означава преференции за бизнеса, това сме го направили. Това означава добра довеждаща инфраструктура до съответния, дали е бизнес инкубатор, тех парк, технологична зона. И това означава все пак най-важното, може би трябваше да почва с това, образовани, квалифицирани хора, които да работят. Защото и сега имаме инвеститори, желаещи, защото има преференции.
Политиката за съживяване на Северозападна България минава не е през само през ръцете на министъра на регионалното развитие и благоустройство.
Това е образование, това е квалифицирани кадри, които са готови и да живеят там. Включително и жилищна политика, включително образователна, здравна.
Не съм осведомена, но имате ли така глобална някаква план-програма, която сте направили координирано между отделните министерства?
Това се опитам да кажа. Така че това са комбинации от мерки от няколко политики и приоритети, здравеопазване, образование, защото ето едно младо семейство. Как ще се съгласи да отиде?
Защото при обезлюдяването престъпността се развива с пълна сила.
Как ще върнем иначе млади хора, да кажем, да работят в... Не само млади, да не искам млади, да има дискриминация.
Да живее дали
където и да било в Северозапада, ако не му гарантираме добра възможност за жилищна, значи жилищна политика, добро образование, добро здравеопазване, добра инфраструктура с добро заплащане. Това е начинът да върнем хората обратно, иначе няма шанс.
Колко пари имаме и за какъв срок?
Така че европейските фондове са една част, която подкрепя тази целенасочена програма. Ами, вижте, цялата целенасочена инвестиционна програма е, тя е над половин милиард, ако искаме, говоря, за 10 години, да направим тази тенденция. От европейските фондове максимално трябва да насочим ресурси. Вие знаете, министър Лукарски го е споделял и го направи много ясно. Критериите за избор на проекти по програмата за малки и средни предприятия дава повече точки, ако предприятието е именно там. Ако ние добавим инфраструктура по регионално развитие да я финансираме, с малко мерки и жилищна политика, да кажем, довеждаща инфраструктура да изградим, ето това е един добър стимул, за да кажем, едно предприятие да бъде разкрито именно там, а не на друго място. Това, което започваме от сега, от края на месец април, е целенасочено с увеличените приходи от винетките, които имаме. А ние очакваме да имаме увеличение на приходите от около 50 до 60 милиона, надявам се. Тази година...
Няма ли се навалят тия приходи? Очаквания, след като вече решихте, че за кемпери, за каравани, за мотори ще се правят половин годишни винетки?
Не се реши, напротив, отхвърли се и ще веднага ще дам аргументи. Няма аргумент. Няма аргумент.
Няма ли
ще кажа, нека да кажа. Не. То не е въпрос на предаване, то няма икономическа логика. Ако въведем... Вижте, ако въведем дневна, седмична, половин дневна, 6-месечна или 3-почасова винетка, колкото повече на брой ги има, те толкова повече оскъпяват крайната, защото ние имаме по регламент, трябва да има пропорция. Ако имаме и 3-месечна и 6-месечна, самите те ще са много скъпи, но и крайната, голямата, годишната ще е още по-скъпа от тази. Тези популистски предложения, ако минат през икономическа логика и изчисление, то тогава сигурно, грубо казано, ма трябва да е 200 единици най-скъпата, за да можем после разпределено да ги надробиме на 6-месечни.
Категорично няма да се.
Нито една държава в Европа, нито една държава, която има винетна система, няма нито дневна, нито 3 месеца, нито 6 месеца, защото няма икономическа логика. Прави я много скъпа и за производство,
да,
и за хората.
Но
да се върна, нека да се върна. С приходите, то не е въпрос на отстъпление, няма аргумент да го направим. Но с тези приходи, които ние очакваме от винетките, от увеличението на парите, нашия ангажимент беше, и това го обяви министър-председателя, и ние изпълняваме нашата програма за инвестиции в най-лошите пътища. Факт е, най-лошите пътища са в Северна България. Затова всички приходи от надсъбраните, от тези, които имаме благодарение на увеличението, ще бъдат инвестирани приоритетно само за Северна България.
А като
третокласни пътища, поели сме ангажимент на най-малките пътища, които са в най-лошо състояние. Така че Северна България 60 милиона, което ще можем да направим около поне 10-15 пътни отсечки, ама тук не говорим за кръпки, защото кръпка върху кръпка, знаем какво, като фокус е върху
Северна. Ще бъде с общината, защото доколкото знам, третокласните пътища са
Не, третокласните пътища са изцяло държавни. Четвъртокласните пътища са общински. Да. Така че третокласните пътища в най-лошо състояние в Северна България. Сега ще изберем и ще приоритизираме. Нека, то по-важно е не толкова като километри, кои са в най-лошо състояние, по които има най-голям трафик. Фокус върху Северозападна и Северна
колко
България.
Колко време ще ви отнеме събирането?
Значи на 20 най-късно най-късно на 20 април ще обявим програмата за пътищата, кои пътища и как. Разбира се, ще си дадем и програмата за цяла България за ремонтите след зимата, които са ни с останалите средства от приходи за винетки. И имаме няколко нови обекта. Извън магистрала Хемус, които казах, още мисля, че утре, ако не други ден, обявяваме търга за строителството, това е нещо ново, което да кажа, за строителството на обхода на Хелой. Именно защото искаме туризма. Да, нали говорим за туризъм?
Да.
Там стават най-големите етапи, катастрофи, инциденти, а искаме повече туристически. До Бургас стигаш за 3 часа и още толкова до Слънчев бряг. Един от най-големите ни курорти, например. Така че обхода на Хелой и връзката му към Поморие обявяваме търга сега. Това е важен приоритет, който искаме да изградим. И вчера...
Извинете, мама, ако пак се появят Делян Певски и Валентин Зацев, те такива хора ще могат ли участват в тия?
Ама аз не знам те да имат фирми да се появят някъде, но всеки
Всеки, който ще спираме поръчките заради тях. Има слухове.
По новия закона ние сме обявили процедурите този път не само по максимално прозрачния начин, а специално когато говорим за рехабилитация, ги избираме на най-ниска цена.
Специална процедура за Валентин Златев и Делян Певски.
Не, специална за тях нямаме.
Пише
така.
Там,
така че това е другото ново строителство и нещо също да кажа. В петък обявихме търга за нови 240 км пълна рехабилитация със средства от оперативната ни програма Регионално развитие. За много важни също второкласни и третокласни пътища. Това са 15 лота, общо 12 пътни отсечки. Например, Стара Загора Раднево. В подкрепа на бизнеса, който е в енергийното сърце на България. Варна Добрич също с поглед към туризма. Ловеч, Плевен и в Северна и Северозападна
България. Няколко минутки за ВИК реформата.
Айди за реформата.
Ще трябва да свършваме.
Реформата тя на финалната
сега,
си.
Ще имаме ли ние питейна прясна вода? Ще губим
ли... Много ми харесва този въпрос. Не. Защото всеки пита, сега тук реформа ще загубим пари. Напротив, реформата е за да имаме чиста питейна вода, бе да не замърсяваме околната среда или морето, знаеме,
и да не
с лоши отпадни. И най-важното да няма течове и да има добра услуга за гражданите. Реформата като реформа е факт, тя е приключила като такава. Сега трябва да намерим максимално инвестиции. И тъй като европейските фондове са за големите градове, това, което направихме, Министерството от нашия си бюджет на Регионалното министерство, специална програма, тази година 23 милиона за тези населени места.
За кого ще стигне 23 милиона?
23 милиона са много, не са малко. Така че, Симеоновград, знаете, във водата има манган. Това е проблем на хората от много време. Предоставяме финансиране за обезманганяване. До сега правим проби, нови станции, обезманганяване на водата. Така че, с тези пари от бюджета, от министерството, ще подкрепяме там, където има проблем с чистотата на водата, там, където водата съдържа манган или други елементи, за да подкрепиме именно нашата най-важна цел е чиста питейна вода. Затова сме планирали от тази година средногодишно минимум 20 до 25 милиона от бюджета, от държавата да подкрепяме за тези чисти питейни води. Паралелно с реформата. Реформата означава укрупнено управление, за да имаме икономия от мащаба, гледна точка на разходи, заплати и администрация, но повече инвестиции в самата мрежа. Интернитовите ни тръби са навсякъде. Течовете са огромни. В България имаме течове между 40 до 80%, например, в Добрич. Така че това е нашата цел. Това означава реформата, защото тя стана малко мръсна дума. Сега едно нещо страшно искаме да направим.
Именно.
Искаме да направим по-добро управление, повече икономии, повече реинвестиране в качеството.
Така като ви слушам и гледам, никога не съм ви питала нещо, което може да прозвучи малко романтично.
Добре.
Харесвате ли си работата вие като министър на развитието и благоустройството и каква вашата мисия така в този мандат, например? Какво така като си мечтаете, си казвате, аз след 4 години трябва да съм направила това.
Определено със сърце и душа наистина работя това, което правя и се старая максимално. То може би си личи, че така
не,
от ентусиазма.
От ентусиазма,
да.
От чувството, което излучах, като говорите.
Да, вярвам в това, което правя.
Чувствам сигурно, че много хора, но не има интерес в реформи, пътища, тръби.
Това как то малко стана, тук като чуя някой реформ, ще кажа, тия пак ще говорят за реформи, не е интересно, но интересно.
Виждам, че влагате ентусиазъм
и душа. В тази реформа аз влагам наистина да имаме по-чиста питейна вода. Да кажем, когато говорим за ВИК. За пътищата. А между другото, ще обявим търга другата седмица за тол системата, което означава ето по-справедлив модел. Ето за третокласните, най-малките и най-лошите третокласни пътища, 3000 км няма да се плащат.
Да.
Това предложи.
Чия опит ще заложите в това?
Ние анализирахме европейски опит, защото България пък трябва да се присъединим към европейската директива. Именно над системата, която изградим, да е общо европейска.
На българите е най-познат гръцкия толски опит.
Не, ние ще да системите, които са сходни на тази, която сме предложили, за да пак да кажа, да паснем на директивата, са този, който е в Германия, в Белгия, в Словакия, в Унгария, именно GPS базирана система, на която датчиците и системата да може да си говорят помежду си. Като може един товар България като външна граница, да кажем, влезе през Турция в България, да можем да го проследим по целия Европейски съюз с GPS. Това е много важно от гледна точка на трафик, стоки и услуги.
Така че
имаме малки третокласни, общински, много регионални пътища безплатно. 3500 км почти. За останалите по-справедлив модел. Винетна система, електронна винетка, но ще плаща повече този, който кара повече на километър базирана тол система за всички превозни средства на 3,5 тона. Така че сега стартираме процедурата да се изгради.
И колко приходи очаквате от тази система?
Вижте, анализите показват, че първата година е по-бавно, разбира се, докато се адаптира системата, но може минимум да ги удвоим, което означава над 500 милиона да станат приходите.
Годишно.
Вече при развитие на системата, при реинвестиране в пътищата и подобряването на качеството, значи привличане на допълнителен трафик.
Колко ще струва изграждане?
Ще ви кажа, можем да достигнем до милиард годишно приходи. Имаме ли милиард годишно приходи? Вече говорим за различна изходна точка, как поддържаме пътищата, за които всички искаме те да бъдат в по-добро състояние.
А как ще бъде изграждана тол системата?
Тол системата, за да не обременяваме бюджета и за да не вадим пари от бюджета, я правим на принципа на така нареченото отложено плащане. А именно, изпълнителя ще е длъжен да я изгради. Имам предвид като софтуер, да сложи тези рамки с камерите, които ще следат.
Той ще бъде кредитополучателя.
Да, кредитира
един.
Точно, няма да гарантираме. Гаранцията е, ако системата му сработи и ако ден хикс, който ние въведем, почнем да събираме приходи от новата система.
Кой ще инвестира? Колко ще струва тази
система? Вижте, ние сме казали индикативна стойност 200 милиона, конкуренцията не цена. Най-бързо, най-ефтино.
Добре, да, някой трябва да инвестира 200 милиона и...
И така, че трябва да е амбициран, да създаде такъв екип, максимално бързо да я въведе, тя да заработи, за да можем от ден едно ние да почнем да събираме приходи и вече от приходите да отчисляваме разсрочено за 3 години.
Три.
Да. Добре. Трябва да се опитам и така.
Тръгвайте си, че въйнахме в кинемата на господин Таско Ерменко. Благодаря много за
благодаря
всичко.
Благодаря и аз. Всичко
не ми казахте за мисията само. С една дума.
Мисията да имаме по-добра България. По-добро място за живеене. Да можем да ни е приятно да се живеем тук, а не по хубавите пътища да изтъчат нашите млади хора по Европа.
Ето така каза госпожа Лили Павлова. Накрая да имаме по-добра България. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство от ГЕРБ.